aktuelnosti. Dobar dan, u aktuelnostima danas možete da slušate sljedeće teme. Savjet ministara nije imao nadležnost po Ustavu i Dejtonu da donese odluku o mehanizmu koordinacije koja će biti obavezujuća za sve nivoe vlasti, izjavio predsjednik Republike Milorad Dodik poručivši da je to primarni razlog zbog kojeg Republika Srpska odbacuje takvu odluku. Već šesti dan u Banjalučkom parku Mladen Stojanović, sin poginulog borca iz Višegrada Njegoš Tomić, štrajkuje glađu jer nema posao. Njemu se pridružila i Danijela Sedlar iz Prijedora koja dijeli istu sudbinu. Poručuju da neće odustati dok se njihov, ali i problem djece svih poginulih boraca u proteklom ratu ne riješi. Neizvjesno je kada će avion sa tijelima službenika ambasade Srbije poletjeti iz Libije. O ovome tragičnom događaju razgovaramo i sa političkim analitičarom iz Beograda Đorđem Vukadinovićem. U buduće ni jedna stambeno-poslovna ili druga zgrada neće moći da dobije upotrebnu dozvolu bez certifikata o energetskoj efikasnosti, što je predviđeno novim zakonom o uređenju prostora i građenja, koji je na snagu stupio početkom ove godine. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske počelo sa realizacijom projekta o upoznavanju učenika osnovnih škola u vršnjačkom nasilju, zloupotrebi droga, interneta te maloljetničkoj delinkvenciji. O informacionoj bezbjednosti i dostupnosti podataka u elektronskom obliku i njihovoj zaštiti razgovaramo sa direktorom Agencije za informacijono društvo Republike Srpske Srđanom Rajčevićem. Pred sam kraj emisije čućemo izjavu direktorke Zavoda za statistiku koja je danas predstavila najnovije statističke podatke za mjesec januar. Toliko u najavi, ekipa u sastavu Draško Vrhovac, Tatjana Savić i gosti Mirka Eskić pozivaju vas da do 18 časova ostanete uz program Radija Republike Srpske i emisiju Aktuelnosti. Niko u Savjetu ministara BiH ne može donositi odluke u ime Republike Srpske, a upravo to se dogodilo pri usvajanju mehanizma koordinacije, čime je direktno prekršen Ustav, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Po njegovom mišljenju važno je da uskoro dođe do dogovora u vezi sa ovim pitanjem, jer će čelni ljudi Evropske unije shvatiti da je predaja aplikacije koja je bila uslovljena mehanizmom bila prevara, a da aplikacija za članstvo u Uniju nema jedinstvenu podršku među njenim članicama, potvrdio je ambasador Holandije u BiH Jurjan Krak. Naglasio je da vlasti BiH nisu čekale povoljan trenutak uprkos ranijim savjetima iz Evropske komisije. Opširnije u prilogu Nenada Stupara.
Ranije je hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović rekao da u potpunosti razumije reagovanje iz Republike Srpske, jer je prekršeno pravilo dogovaranja pri usvajanju mehanizma koordinacije. To je danas ponovio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je istakao da Savjet ministara ne može donositi odluke koje su obavezujuće za Srpsku jer se time krši Ustav. Dodik je naglasio da za Srpsku ostaju neprihvatljive dvije stvari.
Prva je priča o tome da niko iz Savjeta ministara ne može da bude za nadležnosti koje nisu precizno date Bosni i Hercegovini, njih je samo 8, da bude rukovodilac podgrupa, radnih grupa, komiteta, ne znam nija kako se zove. I druga stvar, kakva je to priča o mehanizmu koordinacije u kojem vi kažete odlučuju oni koji su prisutni? Nema koji su prisutni. Ne doći na neki sastanak, isto tako politička poruka.
Konstatacija partija na vlasti u Sarajevu da mehanizam koordinacije nije na štetu Republike Srpske predstavlja samo izgovor, kategoričan je Dodik. Rekao je da će se u vezi sa ovim pitanjem izjasniti i Narodna skupština.
Republika Srpska po toj odluci u tome učestvovati neće. To ne pomaže to što neki takozvani pričaju, a nije na štetu Republike. Kako je na štetu Republike? I nisu on ti koji govore da li je nešto na štetu Republike, nego je to parlament i vlada Republike Srpske, pa i predsjednik Republike. Mi nemamo namjeru da s njima polemišemo na temu jel su on u pravu ili mi u pravu. A to što ostalo govore je isključivo vezano za političko opravdanje. Ovdje opravdanja nema.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović kaže da još uvijek nema zvanične inicijative za posebnom sjednicom u Narodnoj skupštini. Ističe da ne zna šta je sporno usvojenom mehanizmu koji je, kako tvrdi, afirmativan za Republiku Srpsku.
10 dana je prošlo, nismo čuli niti jedan jedini argument zašto predloženi mehanizam koordinacije nije dobar, a ja ponavljam, on je potpuno na tragu onoga što smo zajednički usvojili u Narodnoj skupštini Republike Srpske, osim da evo Dodik i SNSD nisu donijeli odluku koja nas ne iznenađuje da odustaju od evropskog puta Republike Srpske, da su protiv Evropske unije.
Član predsjedništva SNSD-a i poslanik ove stranke u predstavničkom domu BiH Dušanka Majkić odgovara da nije začuđena izjavama Borenovića jer takvi napadi traju već godinama, a sve sa ciljem da se opravdaju kontroverzne odluke poput mehanizma koordinacije.
Zanimljivije je da neko objasni kako je moguće da je Draganu Čoviću jasnije šta je Republika Srpska htjela da kaže nego što je to jasno političkim partijama u Sarajevu iz Republike Srpske. Dakle, oni kojima bi trebalo da bude prvenstven cilj interesi Republike Srpske i da se ne bi dogodilo ništa što bi moglo da bude protivno njenim interesima kad je u pitanju evropski put Bosne i Hercegovine, evo ne znaju o čemu se radi. Dakle, i strašnije i dalje se ide u objašnjavanju toga što ne mogu objasniti i dalje se ide pa se kaže da je to plod sujete. Dakle, ako prepustimo Savjetu ministara da donosi odluke u ime institucija Republike Srpske i ako mu dozvolimo da uradi ono što nikad do sada nije bilo dozvoljeno, znači navike koje nikada do sada nisu postojale, da se to sad se omogući, onda mi nemamo šta da u evropskom putu ćemo biti preglasani na svim stanicama njegovim. Dakle, Republika Srpska, ja sam rekla šta hoće. Jasno je to Draganu Čoviću, jasno je to i Izetbegoviću, jedino ostade da nije jasno političkim partijama iz Republike Srpske koje obnašaju vlast u Sarajevu.
Sa druge strane stižu konstatacije da Evropska unija ne insistira na fiksnom modelu mehanizma koordinacije, već na njegovoj efikasnosti i blagovremenom donošenju odluka. Šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark naglašava da je najbitnije da mehanizam mora počivati na odgovarajućim propisima.
I think with the right political will.
Uz odgovarajuću političku volju koja možda i jeste najvažniji element, nadam se da će se uprkos kontroverzama moći iznaći rješenje i moći napraviti dalji iskoraci u smislu rješavanja ovog pitanja u narednim sedmicama i mjesecima.
Da za Republiku Srpsku usvojenom mehanizmu koordinacije postoje opasnosti, ocjena je i člana glavnog odbora SNSD-a Rajka Vasića. Prva opasnost je razvlašćivanje pomoću prikrivenog državnog udara, a druga je stvaranje potpuno novog paralelnog mehanizma vlasti u BiH.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske konstatovala je danas da se utvrđenom dinamikom sprovode mjere koje su predviđene reformskom agendom i akcionim planom ekonomske politike Srpske za ovu godinu, a koji bi trebalo da doprinese višoj stopi privrednog rasta. Na radno-konsultativnoj sjednici razmatrana je informacija o rezultatima okončanih pregovora o specijalnom statusu Velike Britanije u Evropskoj uniji, saopšteno je iz biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. Vlada Srpske ocijenila je da je tranzicioni proces kojim prolazi Evropska unija bitan i od suštinskog značaja za sve zemlje koje se nalaze u procesu pridruživanja ovoj uniji. Na sjednici je konstatovano da je neophodno da sve nadležne institucije i akademska zajednica u Republici Srpskoj intenzivno prate sve procese u Evropskoj uniji, navodi se u saopštenju Vlade Republike Srpske. Već je šesti dan u Banjalučkom parku Mladen Stojanović, sine poginulog borca iz Višegrada Njegoš Tomić, štrajkuje glađu jer nema posao, ugrožena je egzistencija njegove porodice. Istakao je da od zahtjeva neće odustati, da će u parku biti sve dok se ne riješi njegov, ali problem djece svih poginulih boraca u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Tomiću su u protestu pridružila i Danijela Sedlar iz Prijedora, koja se nalazi u istoj situaciji. Svoj problem predstavili su danas predsjedniku odbora poginulih boraca Boračke organizacije Republike Srpske Zoranu Vidiću, koji ih je posjetio u parku. Evo što su Tomić, Sedlarova i Vidić rekli novinarima.
Ja sam predstavnicima boračke organizacije rekao, ako su htjeli to da shvate i da me razumiju, shvatili su. Ako nisu, onda je sva ova priča i njihova posjeta jako uzaludna. Više nije u pitanju problem Njegoša Tomića kao takav, jer evidentno je da sam počeo i da sam krenuo prvi. Neki dan mi se pridružila štrajku i ćerka poginulog borca Vojske Republike Srpske Danijela Sedlar iz Prijedora. Nemoguće je da naš problem ne mogu da riješe. Mogu da nas riješe, da nas smjeste, da jednostavno onama više ne vodi država računa i da državi kao takvi ne budemo na teretu.
Pa jedin mogu da se zahvalim gradonačelniku Marku Paviću da je primio moju majku i brata na razgovor. Obećao je da bi se do petka nešto moglo riješiti, ali šta god da bude, kakav god ishod bio, ja ostajem ovdje sa Njegošem, jer ovo nije samo moja borba, već je borba iza Njegoša. Znači, dok se moja i njegova prava ne ispune, mi odavde ne idemo. To je sigurno.
Ja ovom prilikom pozivam vlast Republike Srpske, posebno resornog ministra, da dođe ovdje da posjeti Njegoša i da zajedno sjednemo i da nađemo rješenje ne samo za Njegoša, već za svu djecu poginulih boraca u Republici Srpskoj.
Swept away, I'm stolen.
17.22 minute, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Neizvjesno je da li će posmrtni ostaci ubijenih srpskih diplomata u Libiji Slađane Stanković i Jovice Stepića danas biti dopremljeni u Srbiju, rekao je generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Dalović. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić očekuje da se što prije završe procedure na aerodromu u Tripoliju. Opširnije novinarka Radio Beograda Nevena Kostadinović.
Iako je trebalo da avion s posmrtnim ostacima sleti u Beogradu u kasnim popodnevnim satima, srpske vlasti još nisu dobile dozvolu za poletanje. Ističe šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Dodaje da će ministarstvo učiniti sve da tela vrati porodicama.
Još nismo sigurni kada će avion poleteti sa telima naših službenika, zato što i u ovakvim situacijama postoje procedure koje su nama nejasne i gde mi nismo mogli da dobijemo dozvolu da naš avion sleti ili da libijski poleti zbog sankcija koje postoje protiv Libije. Sa druge strane, čekat ćemo još malo na taj odgovor, ako ne, onda ćemo ići na prebacivanje preko Tunisa.
Kako kaže Dačić, sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Dalović, koji se nalazi u Tripoliju, preneo je tamošnjim vlastima da Srbija očekuje detaljan izveštaj libijskih službi o svemu što se dogodilo.
Da saznamo sve podatke iz istrage od samog trenutka kada se desila otmica, svih ovih dana koliko su trajali ti razgovori sa našim službama i na kraju krajeva izveštaj sa obdukcije koja je tamo izvršena, kako se desila pogibija, odnosno od čega su nastradali, da li se potvrđuje naša i njihova tvrdnja da su oni stradali u bombardovanju ili postoji neki drugi uzrok.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nije želeo da komentariše okolnosti u kojima su srpski državljani stradali i zašto su se kretali nepredviđenom rutom, ali će, ukoliko bude potrebno, ponuditi pomoć.
Ministarstvo unutrašnjih poslova nije nadležno za to. Ako dođe do nekakve krivične istrage koju vodi tužilaštvo, ono će opredeliti dalje korake, a policija je tu da sarađuje, naravno. Ako bude istrage, nju će voditi tužilaštvo, dakle, i tužilaštvo će biti jedino nadležno za taj posao.
Ranije je ministar Dačić ponovio da Srbija još nije dobila zvaničan odgovor od Sjedinjenih Američkih Država o tome da li su znali da se u objektu koji su bombardovali u libijskom gradu Sabrati nalaze civili.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić zatražio je danas od zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Hoyta Briana Yea sve informacije do kojih su Sjedinjene Američke Države do sada došle o događajima u Libiji u kojima su život izgubila dva službenika ambasade Srbije. Visoki američki funkcioner izrazio je saučešće i prenio premijeru Vučiću saznanje američke strane o tim događajima. Vučić i Yea sastali su se u Londonu, razgovarali su o ubistvu srpskih državljana u Libiji, regionalnoj saradnji i stabilnosti sa Zapadnim Balkanom, prenosi vlada Srbije. Premijer Vučić je, kako se navodi u saopštenju za medije, zatražio od Yea sve informacije do kojih su Sjedinjene Američke Države do sada došle. I u nastavku emisije govorimo o ubistvu srpskih državljana u Libiji, o tome ali i o ulasku Srbije u NATO alijansu razgovaramo sa političkim analitičarem iz Beograda Đorđem Vukadinovićem. Pentagon je saopštio da nije imao informacije da u kampu Islamske države koje je stradalo dvoje srpskih državljana ima i civila. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Dalović izjavio je da Srbija i porodice žrtava zaslužuju konkretan odgovor od Sjedinjenih Američkih Država o poginulim službenicima čija će tijela biti danas dopremljena u Beograd. Sada se utvrđuje i da li su američke službe ignorisale obavještenja da su dvoje srpskih diplomata u kući ili nisu vjerovali dobijenim informacijama.
Možda bude jedno ili drugo, ali rekao bih u svakom slučaju to nije nešto što može da amnestira američke vojne strukture. Dakle, bilo da nisu vjerovali podacima, bilo da nisu imali podatke od strane jugoslovenskih, odnosno, pardon, srpskih službi. Srpska služba je bila navodno u stalnom kontaktu sa tamo na terenu i sa snagama alijanse koje tamo deluju vojno, bezbednostno i u raznim smislovima, dakle na području Libije, pre svega američke države, ali i drugih zapadnih i NATO zemalja. I više nego jasno da ako iko poznaje i ima informacije o tome što se dešava na tom vrućim libijskom terenu, onda to jesu američke bezbednostne i vojne strukture. I na kraju krajeva, kao što su i ne samo sada, nego i nekoliko puta unazad, trebali da detektuju neke teroriste i neke snage vezane za te brojne, da ne kažem bezbrojne terorističke grupe koje deluju u Libiji i da ih identifikuju i na kraju krajeva likvidiraju ili minišu. Malo je verovatno da nisu imali podatke i o tome ko se nalazi još u toj zgradi koju su bombardovali. Kažem, to je nešto što bi trebalo da se sazna tokom istrage, ako ikada bude se saznalo, ali suština je, rekao bih, dovoljno jasna i dovoljno bolna, da ne kažem traumatična, pogotovo što se nastavlja na dugu istoriju bolnih i traumatičnih iskustava koje Srbija ima sa NATO alijansom. Dakle, silne žrtve drugih, a posebno Srba, se knjiže kao kolateralna šteta, dok svaka žrtva ili ugrožavanje života vojnika, operativca ili diplomate Sjedinjenih Država se proglašava za kosmički problem i dobija i takav adekvatan rang. To su ti dvostruki aršini koje smo mnogo puta govorili, a koje smo se još mnogo puta više mogli uveriti tokom prethodnih godina i decenija na Balkanu.
Već ste pomenuli, gospodine Vukadinoviću, Srbija je svaku informaciju o svojim otetim građanima dijelila sa svojim partnerskim agencijama kako bi ipak izdejstovali njihovo oslobađanje, ali vazdušni napad ipak nisu obustavljeni bez obzira na to sve.
Bilo da nisu imali informacije, bilo da nisu smatrali dovoljno verodostojnim, bilo da im nije bilo mnogo bitno. Čini se da je neko u komandi američkih snaga smatrao da je važnije da eliminiše neke teroriste nego da se, nezavisno od toga da li će dovesti u pitanje i ugroziti život nekih tamo, nekih srpskih diplomatskih službenika. To je otprilike ono što je suština, možda ima naravno i nečeg drugog što u ovom trenutku ne znamo, ali ako je verovati našim zvaničnicima, dakle i političkim i bezbednostnim zvaničnicima, onda je to otprilike bilo tako. odnosno, hoće da kažem, nemoguće je u ovom slučaju da niko nije kriv. Nemoguće je da nisu krivi ni naše službe, niti američki, kako rekao, operativci i vojnici, odnosno komande koja je donela odluku da se ta zgrada, odnosno ta lokacija bombarduje. Dakle, ili naši nisu imali dovoljno podataka, ili nisu podelili sa svojim partnerima, stavili bez navodnika, partneri iz NATO alijanse, odnosno iz SAD-a, ili pak ti partneri nisu reagovali, su ignorisali te podatke koje su dobili od naših službi. Dakle, prosto sreće u ovom slučaju nema. Ne može biti da nije kriv niko, da nisu krivi ni naše strukture, niti njihove strukture. Ako su navodno bili u vezi, kao što tvrde jedni i drugi da jesu bili u vezi. Tako da mislim da je to jedno zamrtvicen šum koji se namerno stvara upravo radi toga da bi se na kraju stvorio utisak kako niko nije kriv. Samo što ovoga puta ne može da se kaže da i Vuk Siti ovce na broju i naši prvo nesrećnim slučajem kidnapovani službenici, a sada i kažem tragično poginuli službenici diplomatske u Libiji nisu desni na broju i tako da mislim da ta strategija zataškavanja, ako je u pitanju neka strategija, desni druga puta ne može da funkcioniše.
Najavljeno je da će Srbija narednih dana o tome detaljno razgovarati sa američkom obavještajnom agencijom. Mediji pišu da ostaje otvoreno pitanje da li je dvoje Srba svjesno žrtvovano jer su u ranijim američkim napadima se dešavalo da među žrtvama bude čak i američkih državljana, ali i drugih kao i humanitarnih radnika.
Tokom tih razgovora će se moći utvrditi ko je kriv. Mislim, nemoguće da nijedna strana nije kriva, nijedna strana nije odgovorna, ali meni moram priznati mirišen, ali ne mogu da tvrdim, u ovom trenutku da mogu nikoga da upem prstom, ali mi nekako miriše na to da se američkim zvaničnicima, odnosno onima koji su odlučivali o toj akciji, bombardovanju nije činilo da je to dovoljno vredna stvar da bi odustali od nameravanog plana da eliminišu teroriste koje su uspeli da lociraju. Tako da, kažem, ne amnestirajući u napred naše strukture, ali mi se čini ovog puta da pre će biti, ako bismo mogli sada da licitiramo, pre će biti da prosto su Amerikanci znali pa da su ignorisali te informacije. Mada, kažem, vidjet ćemo na kraju krajeva, a možda nećemo nikada ne vidjeti, jer, kako bih rekao, nisam siguran da tu nekim odgovara da istina izađe na video, već će se preći na tu neku strategiju zataškavanja u stilu mir, niko nije kriv. Ali, nažalost, kažem, ne možete reći da niko nije kriv, ne možete reći da su svi na broju, jer nisu svi na broju, definitivno. Naših slađene jovice definitivno ne.
Gospodine Vukadinoviću, kako komentarišete sporazum evo Srbije i NATO-a koji je izazvao ogromnu buru u javnosti, a kako i ne bi s obzirom na veliki broj Srba koji su upravo ubijeni od strane NATO-a? Moskva ističe tu privrženost Srbije vojnoj neutralnosti, ali i navode da Sjevernoatlantska alijansa pokušava da što više zemalja uvuče u orbitu svog geopolitičkog uticaja. Sporazume Srbije sa NATO-om smatraju tako strani ambasadori i daje široke mogućnosti za saradnju.
Ova tragična pogibija naših diplomatskih službenika se poklopila nesrećno sa sporazumom koji je Srpski parlament ratifikovao pre nekoliko dana i time ozvaničio ovaj ipak sporazum o saradnji Srbije i NATO pakta. U prvi mak je sama ratifikacija usvajanja tog sporazuma pomalo opet zataškana i pokušala se gurnuti po tepih redovnih parlamentarnih aktivnosti, ali naravno to je ipak suviše važna stvar da bi se mogla potpuno otkriti. I onda je došlo do burne reakcije u srpskoj javnosti koju vlast sada sa više i manje uspeha pokušava da sanira, minimalizuje ili neutrališe. Iz redova vlasti i vlasti bliskih analitičara i komentatora, sam se naglašava kako da sporazum nije ništa novo, ništa spektakularno, kako je još vlada, ne znam, Vojislava Koštunice, odnosno tada još vlada Savezne republike, odnosno zajednice Srbije i Crne Gore, usvojila sličan sporazum o saradnji sa NATO alijansom. Pominje se taj čuveni SOFA sporazum koji je potpisao Vuk Drašković. Pa se onda kaže kako se ovde otprilike malte ne još se samo poboljšava taj sporazum koji je sada postignut, ali bez obzira koliko tu ima, kaže, mnogo šuma i manipulacije s jedne ili druge strane, činjenica je da je po svim pokazateljima i po svim objektivnim ili neutralnim analizama taj sporazum nešto što podiže saradnju Srbije i NATO pakta na viši nivo i praktično na najviši mogući nivo unutar takozvanog partnerstva za mir i na neki način, kažem, ako Srbija nije ušla još u NATO. NATO je definitivno vrlo duboko ušao u Srbiju posle ovog sporazuma. I sad tu razne stvari od diplomatskog imuniteta za pripadnike NATO-a u Srbiji, poljskih očita, odnosno oslobađanja poljskih dažbina i neke druge stvari koje idu manje više u taj diplomatski status. Se pominje još neke druge bolne i osetljive stvari kao što je sloboda kretanja, ulaska praktično u sve prostore, ovo uključujući i one koji su zaštićeni i koji su proglašeni zonom vojne tajne i za građane Srbije, pripadnici NATO alijanse će imati pristup i tim prostorima i, kako bih rekao, teško je pričati suštinu da je ovim sporazumom Srbija ušla, kažem, izvanično vrlo duboko u NATO vojne strukture i obrnuto, pogotovo su te vojne, NATO vojne strukture vrlo duboko ušle u Srbiju. To je priča neprijatno za aktuelnu vlast srpsku, odnosno vladu Beogradu, koja se tradicionalno i po inerciji, a i stalo je za toga, pogotovo u predizborno vreme, diči svojim patriotizmom i na kraju krajeva oni su i potomci, politički potomci, a zapravo je reći o istim osobama nekadašnjih radikala koji su vrlo bučno, često i pretjerano demonizovali i vikali protiv NATO alijanse. Tako da u tom svetu ovaj sporazum jeste nešto što je vrlo bolno za i neprijatno, makar za vladu Aleksandra Vučića, i on sve što može preko medijskih spinova pokušava da tu neprijatnu činjenicu malo ublaži. Ističući kažem da je to samo kontinuitet prethodne saradnje, kako se nešto novo tu ne usvaja, ne prihvata, šta više da je to još povoljnije od onoga što je ranije bilo usvajano. Ali je činjenica da je za mandata ove vlade, odnosno ove vlade posle 2012. godine, dakle, da su dva važna sporazuma između Srbije i NATO ratifikovana u parlamentu. Dakle, ne samo sada, opre nekoliko dana, nego i prethodne godine takođe. Osim tečni sofa sporazum je tek mnogo godina kasnije zvanično ratifikovan u srpskom parlamentu. Sada pre nekoliko dana ponovo ovaj IPAK sporazum. Tako da mnogi od onih koji su govorili prethodnih meseci kako će od 2016. godine biti godina NATO pakta, odnosno NATO integracija, odnosno pritisaka Srbiju i, ako mogu da dodam, Republiku Srpsku u pravcu što tešnje integracije u NATO strukture, sada su ti očigledno se ispostavili ljudi u pravu. Drugi stvar je vas naglašava, srpska vas i, kažem, njoj bliski mediji i analitičari ističu kako Rusiji to ne smeta, kako Rusija veruje aktivnom srpskom rukovodstvu i kako je, malo se ne čuli smo danas od strane gospodina Vulina, ministra Vulina, kako kada u istoriji nisu bili tako dobri odnosi između Srbije i Rusije, što je deo, kažem, te kampanje minimalizovanja ili pokušaja minimalizovanja i zateškavanja činjenice da je ovim sporazumom Srbija dosta duboko ušla u NATO strukture i te strukture ušle u Srbiju. Ali ako pogledate zvanična saopštenja Ruskog ministarstva spoljnih poslova, je i današnje, a i pre nekoliko dana, od strane Marije Zaharove, dakle zvanične predstavnice Ministarstva spoljnih poslova Rusije, onda vidimo da stvari baš ne stoje tako. Duše, Moskva biranim rečima, ne preteškim rečima, ali ipak upozorava Beograd na te bliskost, na tu bliskost, uz napredovu bliskost koju je sada srpska vlada, iako stalno ističe privrženost Rusiji i bliskost sa Rusijom, a zapravo se intenzivno približava i integriše u NATO strukture. Kažem, za sada su to još uvijek formulacije koje težešte kritike stavljaju na NATO, a Srbiju tretiraju kao neku vrstu žrtve, ali se tu može iščitati i neka vrsta upozorenja Beogradu i srpskoj vlasti. Šta više, danas je današnjem saopštenju i NATO upoređen sa nekom vrstom nasilnika, odnosno rečeno je da i ovo poslednji incident, o tragični incident u Libiji, pokazuje kakav je odnos NATO prema Srbiji i da takva vrsta, da je to samo nastavak politike pritiska i poniženja za Srbiju i prema Srbiji od strane NATO alijanse i da je to neka vrsta nametnja štokholmskog sindroma, dakle, građanima i narodu Srbije. To su rekli ruski zvaničnici, dakle, kroz usta Marije Zaharove. Tako da mislim da Rusija to primećuje, za sada reaguje relativno uzdržano diplomatski i do nekoj benevolentno prema zvaničnom Beogradu, ali teško da bi se mogao složiti sa stavom ministra Vulina koji kaže da odnosi Srbije i Rusije nikad u istoriji nisu bili bolji. Mislim da je Moskva vrlo zabrinuta zbog ovog intenzivnog pritiska na Beograd, a i očigledno povijanja Beograda pred tim pritiskom kada je reč o integraciji NATO strukture, a ove zvanične formulacije i formule, pa i mantre ponekad, jer to ponekad zaista zvuči kao mantra od strane beogradskih vlasti, kako to nije ništa novo, ništa dramatično, ništa spektakularno, mislim da se sporazume, mislim da su ipak više ili manje providan alibi i pokušaj da se ublaži nezadovoljstvo građana i javnosti, pogotovo sada u uslovima predizborne kampanje koja samo što nije počela.
Gospodine Vukadinoviću, hvala vam za razgovor.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, u aktuelnostima Radija Republike Srpske u proteklih nekoliko minuta razgovarali smo sa političkim analitičarom iz Beograda, Đorđem Vukadinovićem.
Any day.
17:44 u nastavku aktuelnosti opet o domaćim temama. Novi zakon o uređenju prostora i građenju stupio je na snagu početkom ove godine. U buduće nijedna stambeno-poslovna ili druga zgrada neće moći da dobije upotrebnu dozvolu bez sertifikata o energetskoj efikasnosti. Podsjećamo, zakon o energetskoj efikasnosti usvojen je polovinom 2013. godine. Opširniji u prilogu Momira Milića.
Zakonske novine proistekle su iz ugovora o energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope i iz naknadno donesenih direktiva Evropske unije. U oblasti građenja zakon propisuje ugradnju standarda o energetskoj efikasnosti pri projektovanju. Vremenom će i stare stambene zgrade, škole, vrtići, bolnice morati da primijene razred C, odnosno da ugrade termofasade i otvore. Privatne kuće ne obavezuje zakon, ali neki trebinci kažu da poslije ugradnje termofasade troše 3 puta manje struje. Slavenko Vukasović i Dušan Minov.
Sa vrlo malom potrošnjom sada struje ili već koji god trošite energent možete postići lako zagrijavanje kuće i prostorija u kojima boravite.
I više od očekivanja. Za 2/3 se smanjuje potrošnju struje koji se ima.
Uslove za upotrebnu dozvolu morat će da prilagode i vlasnici ranije izgrađenih, a ne prodatih poslovnih prostora. Sandra Samardžić, inženjerka arhitekture.
Dolazimo do zaključka o karakteristikama materijala koje ćemo upotrijebiti, o eventualnoj korekciji forme i oblika zgrade u odnosu na zapreminu, kao i mjerama koje ćemo koristiti da bismo postigli određen energetski razred.
Pozitivan primjer maksimalne iskorištenosti energije je zgrada Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske. Uz termofasadu i malu fotonaponsku elektranu potrošnja struje svedena je na minimum, kaže portparolka Regulatorne komisije Jelena Prtilo.
To praktično znači da su radovi izvedeni na način da obezbijede karakteristike niskoenergetskog objekta čija godišnja potrošnja električne energije iznosi manje od 50 kWh električne energije po metru kvadratnom.
Elektroprivreda Republike Srpske u skladu sa strategijom razvoja energetike smanjila je gubitke u distribuciji, a u projektima novih elektrana predviđene su savremene mjere. Direktor Direkcije za investicije u elektroprivredi Republike Srpske, Željko Ratković.
Teži se jednostavno da se ta energetska efikasnost poveća i da bude sa što manje gubitaka.
Nove mjere i pravne odredbe o energetskoj efikasnosti u nadležnosti su Ministarstava za industriju i energetiku, građevinarstvo i ekologiju. O energetskoj efikasnosti, tvrde upućeni, još se govori sporadično, iako ovaj termin podrazumijeva maksimalnu iskorištenost energenata i očuvanje životne sredine.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske danas je počelo sa realizacijom projekta o upoznavanju učenika osnovnih škola u vršnjačkom nasilju, zloupotrebi droga, interneta te maloljetničkoj delinkvencije. Projekat koji je započeo u osnovnoj školi Miloše Crnjanski u Banja Luci biće sproveden u svim osnovnim školama širom Srpske. Cilj je preventivno djelovati na bezbjednost djece. Opširnije Slavin Dimitrić.
Na društvenim mrežama prisutno je sve više djece koja se suočavaju sa različitim problemima, a da roditelji nerijetko toga nisu ni svjesni. Program koji MUP Republike Srpske pokreće trebalo bi da edukuje mlade o vršnjačkom nasilju, ali i upozna s posljedicama kod neodgovorne upotrebe interneta.
Ima i tih loših stvari, uznemiravanje, pedofilija.
Ja i kad sam koristio Facebook, moja mama imala pristup mom profilu, ja sam joj rekao i šifru.
Prije par godina sam imala Facebook, ali sam ga onda deaktivirala zbog nasilja koje se dešavaju.
Iako je Banjalučka osnovna škola Miloš Crnjanski, kako kaže direktorka škole Vesna Banjac, veoma bezbjedna, uvijek je potrebno sprovoditi dodatne mjere, posebno kroz edukaciju djece.
Kad god bude bilo kakva tema koja je korisna za našu djecu, tu smo uvijek da dočekamo, poslušamo i svaki dobar savjet, svaka dobra priča je dobrodošla za naše učenike.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač izjavio je da u Srpskoj postoji trend smanjenja maloljetničke delinkvencije, te da je cilj projekta preventivno djelovanje na bezbjednost djece.
Nadamo se da ćemo im približiti sve te probleme i da znaju kome se mogu obratiti, prijaviti i na koji način prevazići taj problem, da ne bi se bavili posljedicom svih tih stvari, već na ovaj način preventivno djelujemo na djecu.
U projekat MUP-a trebalo bi da bude uključeno oko 20.000 nastavnika, roditelja i djece na teritoriji cijele Republike Srpske.
Zakonom o informacionoj bezbjednosti koji je donesen 2011. godine utvrđene su mjere i standardi informacione bezbjednosti, zaštita podataka u Vladi Republike Srpske kao i nadležna tijela za donošenje, sprovođenje i nadzor mjera i standarda informacione bezbjednosti. O dostupnosti podataka u elektronskom obliku i njihovoj zaštiti u emisiji Zajednički talas danas je govorio direktor Agencije za informacijono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević, a s njim je razgovarala urednica dnevnog programa Slavica Brkić. U aktuelnostima vam donosimo dio tog razgovora.
Kad govorimo upravo o tome, o primjeni zakona o zaštiti, mnogo pažnje ove godine u agencije posvećeno upravo informacionoj bezbjednosti. Mi imamo zakon o informacionoj bezbjednosti iz 2011. godine. Šta nam on omogućava i gdje smo sa tim zakonskim rješenjem u odnosu na druge?
Moram da kažem da Republika Srpska je jedini nivo vlasti koji je zakonski i operativno uredila materiju informacione bezbjednosti. E sada kad govorimo o samom pojmu informacione bezbjednosti, moram na početku prvo da kažem, dakle, šta on podrazumijeva. Osnovni postulat informacione bezbjednosti je zapravo da se radi o tri stuba. Prvi stub je cjelovitost podataka u elektronskom obliku, drugi stup je dostupnost podataka u elektronskom obliku i treći stup je naravno zaštita uopšte tih podataka na jedan efektivan način. Dakle, to su tri stuba, takozvani CIA triad na engleskom, to su osnovni postulati informacijne bezbjednosti i kada o njima pričamo, šta podrazumijemo? Podrazumijemo, dakle, jednu efektivnu zaštitu prije svega podataka, ali i čitave kritične kibernetičke infrastrukture kako je mi nazivamo. Svaka država, entitet, društvo, posjeduje određene kibernetičke resurse. Šta su naši kibernetički resursi? Recimo, to je čitav jedan opseg IP adresa, recimo pružavac usluge internet pristupa sa sjedištem u Republici Srpskoj. Bilo koje fizičko ili pravno lice, recimo, koje učestvuje u internet saobraćaju, on se smatra dijelom te kibernetičke infrastrukture. Dakle, imamo pojam cyberspace, odnosno kibernetičkog prostora. I u okviru Republike Srpske tačno se zna šta čini cyberspace, odnosno kibernetički prostor Republike Srpske. Naravno, mi smo svi svjesni i ovih medijskih napisa i svega ovoga što se dešava, dakle, da je pitanje informacijne bezbjednosti jedno od ključnih pitanja zapravo opstanka jednog društva u budućim vremenima, ali i sadašnjim. Mi smo svi svjesni, naravno, otkrića Edwarda Snowdena i svega ovoga što se dešavalo. I svjesni smo da svaki dan se dešavaju određeni upadi, otuđenje podataka, uništenje podataka, kibernetička špijunaža. Dakle, imate more tih, tako da kažem, pojmova koji su sve više aktualni u našem medijskom prostoru i mi smo odlučili da kroz jedan zakonsko rješenje osnujemo, odnosno uspostavimo naše institucionalne kapacitete koji će se baviti pitanjima zaštite kibernetičke infrastrukture u Republici Srpskoj i svih njenih učesnika. Mi smo to kroz donošenje zakona o informacionoj bezbjednosti i dobili. Agencija za informacijno društvo, odnosno Odjeljenje za informacijnu bezbjednost, OIB, kao ga mi skraćivo nazivamo, je osnovano shodno zakonu o informacijnoj bezbjednosti. Ono radi kao posebna organizacijona jedinica unutar Agencije za informacijno društvo. I ono ima ulogu Computer Emergency Response Teama, dakle to je jedan uvriježen termin za tijela koje se bave upravo ovim problemima, dakle Nacionalnog CERT-a Republike Srpske. I opet kažem, mi smo prvi nivo i jedini nivo vlasti za sada u Bosni i Hercegovini koji posjeduje te institucionalne kapacitete. Skromne kapacitete, ali evo na sreću operativno 2015. godine. Šta je primarni zadatak Odjeljenja za informacijnu bezbjednost? Dakle, proaktivna zaštita kibernetičke infrastrukture, odnosno kibernetičkog prostora Republike Srpske od, kažem, upada, neželjenih posljedica. Dakle, proaktivna, preventivna, ali isto tako i bavljenje sa saniranjem određenih šteta koje mogu nastati djelovanjem malicioznih aktera, kao što su hakeri, aktivističke grupe, ljudi koji hoće iz nekih financijskih dobiti, dakle, da počinje neko krivično djelo iz oblasti visokotehnološkog kriminaliteta itd. itd. Upravo to je bio cilj Zakona o informacionoj bezbjednosti. Kažem, opet imamo ga na snazi od 2011. godine, 2015. godine u juni je počelo sa radom OIB, Odjeljenje za informacijnu bezbjednost i mi trenutno sada nastojimo da se kroz međunarodne asocijacije CERT tijela, Dakle, da dobijemo članstvo u tim međunarodnim asocijacijama i da kroz razmjenu obavještenih podataka iz oblasti informacijne bezbjednosti sa drugim tijelima, dakle i u Europskoj uniji i van Europske unije, dođemo do određenih saznanja i da možemo izdati određene preporuke kako da se naše institucije i sva ostala fizička i pravna lica u Republici Srpskoj efektivno štite od tih prijetnji.
Koliko su bezbjedne, možemo li, nikad se ne može 100% tvrditi da su bezbjedne, posebno institucije Republike Srpske, na kom smo nivou zaštite?
Pa vidite, vrlo je teško dati procjenu na kom smo nivou zaštite. Naravno, kada poredimo sa nekim drugim razvijenim društvima, pogotovo jeli, u okviru Europske unije i šire naravno, moram da kažem da mi nismo možda na dovoljnom stepenu informatičkog razvoja uopšte kao društvo. Dakle, da mi ne raspolažemo sa dovoljno kapaciteta što se tiče i ljudskih potencijala i uopšte nekakve infrastrukture informatičke da možemo sada porediti sa tim razvijenim društvima. Što se tiče stepena, a naravno to opet zavisi, kažem vam, stepen informacijne bezbjednosti direktno zavisi od toga sa koliko resursa raspolažete, jer vi morate znati šta štitite u suštini. Što se tiče stepena informacijne bezbjednosti, opet kažem, ne mogu da dajem nekakvu grubu procjenu. Ono što mogu da kažem je da smo mi kroz saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, jer vi znate da Ministarstvo poslova Republike Srpske ima zaista razvijene kapacitete u smislu odjeljenja za sprečavanje i suzbijanje visokotehnološkog kriminaliteta koji djeluje pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, i da smo mi u saradnji, dakle, sa MUP-om imali određeni slučajeva, dakle, i otvaranje računarskih bezbjednosnih incidenata iz kojih će najvjerojatnije biti krivično procesuiranje. Ono što moram da napomenem za naše slušaoce, dakle, da postoji ta sinergija između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, odnosno policije Republike Srpske, koje se bavi procesuiranjem, istragama i procesuiranjem krivičnih djela iz oblasti visokotehnološkog kriminaliteta, i da je kroz naš krivični zakon Republike Srpske da postoji određeni broj krivičnih djela koji se upravo odnose na ovu tematiku, a da agencija, odnosno Odjeljenje za informacionu bezbjednost, djeluje preventivno i u saradnji sa njima nastavimo da saniramo eventualnu štetu. Dakle, imamo vrlo jasne nadležnosti, dakle svako svoje, i Agencije za informacije društva i Ministarstva unutrašnjih poslova, i kroz taj sinergijski rad zaista možemo se pohvalimo određenim rezultatima u toku 2015. godine, ali opet kažem, s obzirom da postoji par otvorenih slučajeva narušavanja informacijne bezbjednosti i da su istrage zvančno toku, ja naravno ne mogu da otkrivam detalje tih istraga.
U proteklih nekoliko minuta mogli ste da čujete dio razgovora sa direktorom Agencije za informacijono društvo Republike Srpske Srđanom Rajčevićem, s kojim je u emisiji Zajednički talas razgovarala Slavica Brkić. Zavod za statistiku Republike Srpske predstavio je najnovije statističke podatke za mjesec januar. Podatke o prosječnim platama zaposlenih i indeksu potrošačkih cijena predstavila je direktorka Republičkog zavoda za statistiku Radmila Čičković.
U Republici Srpskoj u januaru mjesec prosječna neto plata je iznosila i 816 konvertibilnih maraka, a prosječna mjesečna bruto plata je iznosila 1313 konvertibilnih maraka. U odnosu na januar 2015. godine, prosječna neto plata koja je isplaćena u januaru 2016. godine realno je veća za 1,4%, a u odnosu na decembar 2015. godine realno je manja za 2,3%. Do smanjenja neto plata u januaru 2016. u odnosu na decembar 2015. uglavnom je došlo zbog velikog broja subjekata koji u januaru nisu imali isplatu, a koji imaju visok prosjek plate i zapošljavaju značajan broj radnika. Posmatramo po područjima, u januaru 2016. godine najviša prosječna neto plata isplaćena je u području financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja iznosila je 1295 konvertibilnih maraka. Sa druge strane, najniža plata u januaru 2016. godine isplaćena je u području administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 509 konvertibilnih maraka. U januaru 2016. godine u odnosu na decembar 2015. godine nominalni rast neto plate je zabilježen u područjima financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2,9%, djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo 2,3% i prerađivačka industrija 0,7%. Smanjenje plate u nominalnom iznosu zabilježeno je u područjima informacije i komunikacije 33,6%, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 9,3% i obrazovanje 2,3%. Kada govorimo o indeksu potrošačkih cijena, možemo da primijetimo da su cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Republici Srpskoj mjerene indeksom potrošačkih cijena u januaru ove godine u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku više za 0,2%, dok su na godišnjem nivou u prosjeku niže za 0,9%. Od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga, više cijene su zabilježene u 4, niže cijene u 2, dok su cijene u 6 odjeljaka u prosjeku ostale nepromijenjene. Najveći rast cijena u januaru zabilježen je u odjeljku alkoholna pića i duvan 5,7%, zbog viših cijena u grupi duvan, a posljedica su povećanja akciza na duvan i duvanske proizvode od 1. januara 2016. godine. Više cijene zabilježene su i odjeljku hrana i bezalkoholna pića 1,7%, od kojih najviše u grupama povrće 8,1%, voće 5,1% uslijed viših sezonskih cijena, zatim u grupi bezalkoholna pića kafa, čaj i kakao 2,2%, kao i u grupi ostali prehrambeni proizvodi 1,4% uslijed novih nabavki i isteka perioda akcijskih cijena. U okviru odjeljka namještaj i pokućstvo, najveći rast zabilježen je u grupi proizvodi za čišćenje i održavanje kuće 3,8% uslijed viših nabavnih cijena pojedinačnih artikala iz ove grupe, ali i kraja perioda akcijskih popusta. Nešto manje povećanje zabilježeno je u odjeljku ostala dobra i usluga 0,4%, također uslijed kraja perioda akcijskih popusta u grupi proizvoda za održavanje lične higijene. U odjeljcima stanovanje, zdravstvo, komunikacije, rekreacija i kultura, obrazovanje, restorani i hoteli, cijene su u prosjeku ostale nepromijenjene. Najveći pad cijena u decembru mjesecu zabilježen je u odjeljku odjeća i obuća 4,7%, uslijed velikog broja sezonskih popusta i u odjeljku prevoz 3,6%, zbog nižih nabavnih cijena goriva, čiji trend je i dalje prisutan.
Toliko u aktuelnostima. U proteklih sat vremena sa vama su bili Draško Vrhovac, Saša Prtenjak, Tatjana Savić i Gostimir Keskić.